Gepler adatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 9-njy dekabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogşan anyň gurban tanış edýärin. Türkmenistan'ın kronikası neşeri 8. dekabrda 30. noyarda yitirim olan Kaka Gurbanhun öğütleri bilen telefon aragatına sığına çıkanlığını kavar verdi. Neşerin mağlumatına göre bir kanun alınan kvartirasını izin almak için arz edeninden son yitirim olan pensiyoner öğüt yağdayının kovduğuna itti. Ama öğütüne olan zatları vardı. Cikmecik mağlumat vermekten saklandı. 82 yaşında Kaka Gurbanhun 22. mayda Askavat'ta kvartirasının alınıp başka bir yerine belirlendiğini ama hakimiyetlerin öğüt ardyny dinlemeýänligini aýdyp Türkmenistanyň kronikasynyň eserinde wideo ýüzlenme bilen çykyş etdi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa toparynyň maglumatyna görä, şondan soň onu hukuk goraýyş edarlarynyň işgärleri haýwat atyp başladylar. Noýabryň aýagynda Aşgabatyň bitaraplyk etrawynyň prokuraturasyna Gurbanowa Sülçüýniň Gurbanow meni masgaralat dip arda berenligini Basın pensiyonerin izinden kanunlarlı gelecektiklerini aittiler. Kaka Gurbanov 30. noyarda telefon canlarına cevap vermeğini kesti deyip Türkmenistan'ın kronikası 2. dekabrda havar verdi. Türkmen hakimiyetleri 82 yaşındaki pensiyonerin cayının bir kanun alınışı. Sonra onu hakimiyet vekilleri tarafından hayvat atılış hakkında çıkan havarları açık reaksiye bildirmedi. Adam hukuklaryny goraýjy veteran we tanymal rus oppozisioner şahsyýeti Lyudmila Alekseyeva Moskwada aradan çykdy. Ol 91 ýaşyndady. Ol öz ömrüniň soňky pursatlaryna çen adam hukuklaryny goraýjy aktivist bolup galdy. Ol hakykatdan hem öz dostlary üçin ýaşady. Bu adam hukuklaryny goraýjylaryň ählisi üçin agyr ýetki diýip Orsetiň prezidentiniň ýanynaky adam hukuklar geňeşiniň başlygy Mikhail Fedotovyň beýanatyny aýdylýar. Bir zaman Moscow Times gazet tarapından Orsetiň adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetiniň matriarhy diýilip atlandyrylan Alekseyeva hukuk kampaniýalaryna 1960-njy ýyllardan beri gatnaşyp gelýärdi. Fransiýanyň premier ministri Edouard Philippe ýurt boýunça protestçiler ýan sary keltekçeliläriň wekilleri bilen täze gepleşikleriň geçirilmegine çagyrdy. Philippe 8-nji dekabrda telewizioda berilen beýanatynda diýalog başlandy we dowam etdirilmeliydi we protestçileriň durmuş ýaşaýyş gymmatlamalary barada aladalaryny seretme wada berdi. Prezident çykyp öpler we bu diýalogy gollaw berjek çäreler teklip eder diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Polisiýa käbirleri bronly tehnikada 8-nji dekabrda tutuş ýurt boýunça protestçileriň sary keltekçe hereketiniň 125 000 çemesik gollogçusunun köpüsü bilen çaknışmalı oldu. Polisiýa 1400 golay protestçiniň tutsak edilendigini aýtdy. Habarlarda polisiýanyň paýtagtdaky prezident köşküne tarap ýürüýiş eden protestçileriň öňüni baglamak üçin göz ýaşardyjy gaz gullanylanyny aýdylýar. 9 aýyň müňlerçe protestçiniň köçelere çykmagy netijesinde paraxat ýagdaýda hökümet çalsyn Ermenistanlylar has demokratik dolanyşa umyt baglap irki parlament saýlawlaryna ses berýärler. Saýlawlardan öňki pikir soramalary ýerine ýetirji premier minister Nikol Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygynyň 9-njy dekabrdaky irki saýlawlarda ýeňmek ähtimallygynyň ýokurdygyny görkezdi." Hut Paşinyanyň olarky korrupsiýa garşy göreşçi jurnalistiň ýolbaşçylygyndaky demonstrasiýalar Häkimiýetde düşögi ýumşan lider Serj Sarkisyan wezipesinden çekilmäge mejbur etdi. Paşinyan ahyryny premier-ministr saýlanyny ýöne Respublika partiýasy parlamentde köplügini saklamagy başardy. Paşinyan oktýabrda parlamentde dargytmak we irki saýlawlaryň geçirilmegini galanmak üçin öz wezipesinden çekilýändigini ýa-lan etdi. Birleşen Ştatlar bilen ýaranlykda aýlyk döwletler Saudi Arabistanynyň paýtagtyna duşýar, emma Katarň emirinin beýle kagda döwletler bilen arada dören dartgynlyklar arasynda ýyllyk duşuga gelmegine garaşylmaýar. Aýlyk hyzmatdaşlyk geňeşiniň Saudi Arabistanynyň Birleşen Arap Emirliklerinin, Bahreýninin, Kuweýtden, Omanynyň we Katardan durýan sammiti 9-njy dekabrda Riyadda geçirilýär. Türkiýanyň Anadolu habar gurlugy Katar resmiýetine salgylanyp Emir Tamim bin Hamad Al Thani'nin bu duş şuga gelmeyecektigini, ona derek yurda devlet ministerinin vekilçilik edecektigini havar verdi. Emirin bu duşuga katnaşmalyk kararına gelmeginin sebebi aydılmayar. Yoksa Molmosol Samit'e Saudi Arabistan'ın paçahı Salman tarafından resmi yağdayda çağırlı. Saudi Arabistan, Birleşen Arap Emirlikler, Bahreyn ve Müsür 2017 yılın iyonuna Katar'la diplomatik ve iktisadi katnaşıklarını kestiler. Olar bu yurda sevitte terör hareketlerini kollamakta ayıplayarlar. Katar bu ayıplamanı ret ediyar. Siz havarlar dinlediniz. gitleyer Azatlı Radyo. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda kepitlerin cemilen men yoksun anna urva. Bu kepti Azatlı'nın esas temalar sol sahanlı web saytımızda en köp okolonlar Sapar Murat Niyaz'ın Maşkalak Dağları'nın Nemes kampanyası bilen ilteşegi. 82 yaşlı kocağının şikayet edenden son yitirim olmağı hakkında varlı. Türkmenistan'ın alkoholun ziyanlı tesirinin önün almak hakkında kanun kabul edildi. Prezidentin Goruk Polkundaki Levapleskar'ın öz zanına kast edenini kaydılı yaratlı havarlarımız hem bu kepti en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepti en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını 2019 yıl için kabul edilen devlet bücceti. Onu orkodilen devlet girdecilerinin önküsünden 12% azalma uvarı da gepleşik çekiyar. Aşgabat hakimiyetleri ilat tarafından sökülen germeglörün deregine tədelerine oturdiyar. Türkmen hakimiyetleri bir hepte ön kuyulan beton germeglöre